Tshifanyiso tsha vhufumi. Yosefa u vhusa Egipita. Genesi chapter 41 verse 47 to chapter 42 verse 28. Nga tshifhinga tsha miṅwaha ya sumbe ya khano ya vhuḓi, Yosefa a vhulunga mavhele manzhi. Musi miṅwaha ya sumbe ya nḓala yo swika, a rengisela vhathu vha Egipita mavhele. Ho vha na nḓala na kha shango ḽa Kanana. Nga u ralo, vhakomana vha fumi vha Yosefa na vhonevho vha ḓa Egipita u renga mavhele. A vho ngo zwi ḓivha zwa uri muvhusi wa Egipita ndi Yosefa. Huno ene a vha ṱalukanya, a vha ḓivha. A vha halifhela na ḽa uri ndi dzi ṱholi, nahone a vha valela dzhele. Nga murahu ha maḓuvha mararu a ri khavho, u khwaṱhisedza zwa uri ni vhanna vha fhulufhedzeaho, ni fanela u nḓisela murathu waṋu muṱuku ha nṋe. A dzudza muthihi wa vhakomana a vho dzhele, nahone a litsha vhaṅwe vha tshi dzhia mavhele vha isa hayani ha havho.